Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda sobiq deputat Qobul Do'stov tarmoqdagi postlari ortidan prokuraturaga chaqirtirildi. Qozog'iston Oliy sudi O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan 7 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Turkiyadagi sel toshqini oqibatlari. 2 viloyatda qurbonlar soni 5 nafarga yetdi. Rossiyada o'rmonga o't qo'ygan o'zbek migrantlardan 6 million rubllik zarar undirildi. Germaniya razvedkachisi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Kiyevga tashrif buyurdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Men Sarvar Usmon. Bu Ozod Nazarning 2023 yil kuz mavsumidagi birinchi soni. Bugun 5-sentyabr kuni soat 1 da Toshkentdagi Ko'kcha masjidida O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning janoza namozi o'qildi. O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning dafn marosimidan yozib olingan kadrlarni ko'rdik. O'zbekistonning eng yangi tarixidagi so'nggi yarim asrni turli muddatlarga parchalab, har bir muddatni o'z nomi bilan atash mumkin. O'sha nomlar orasida Rashidov yoki oltin qadoq qo'llar davri, o'zbeklar yoki paxta ishi davri, qayta qurish yoki demokratik harakat davri, Islom Karimov davri degan nomlar bo'ladi, ana o'sha nomlar orasida. Biroq bu davrlarning barchasini bitta nom bilan, Sherali Jo'rayev davri degan umumiy nom bilan ham atash mumkin. Millat o'z hofizi bilan vidolashayotgan kunda Ozod Nazarga ikki ijodkorni, yozuvchi Nurullo Otaxonov va bastakor Ma'murjon Shokirovlarni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ma'murjon aka, u yoki bu arbobni sifatlaganda odatda taniqli, atoqli, mashhur so'zlarni ishlatamiz. Shoir Muhammad Ismoil kecha o'z postida Sherali Jo'rayevni zamonamizning ulug' hofizi deb atadi. Sizday bir bastakorlar sulolasining vakili nazarida Sherali Jo'rayevning ulug'ligi nimada edi?
Avvalo, Sherali Jo'rayevning ulug'ligi shunday ediki, Sherali akagacha o'zbek musiqasida, o'zbek qo'shiqchilik san'atida asosan baland pardalarda ashlayotgan, avjlarni yaxshi oladigan odamlar qadrlanardi-da. Ovozi yo'g'on, tepa pardalarga chiqmaydigan odamlar uncha qadrda emasdi. Bunaqasiga olib qaraganda asosan e'tibor bu yerda ohangga berilardi, avjlarga berilardi. So'zlar ikkinchi darajada bo'lardi. Sherali aka shu san'atga kirib kelib birinchi qo'shiqlarini ayta boshlagandan keyin o'sha o'zbek qo'shiqchilik san'atida yangi bir to'lqin, yangi bir davr boshlandiki, bu yerda Sharal aka o'zini qo'shiqlari bilan avjlarga juda eng balandga, ya'ni Otajon Xudoshukurov kabilar, Kamoljon Otaniyozov kabilar kabi baland cho'qqilarga chiqmasdan ham sal pastroqda aytib bo'lsa ham, asosan qo'shiqlarning mazmuniga e'tibor qaratib turib, odamlarga yoqtirsa bo'lishini isbotlab berdi. Va bu qo'shiqlar nariga bizni an'anaviy qo'shiqlarimizga nisbatan ancha soddaroq, o'rganishga osonroq, yaqinroq, odamlarga haligi odamlarni qalbiga yaqinroq qo'shiqlar bo'lgani uchun tezda o'sha paytda o'zidayoq tezda ommalashib ketdi. Mana bir necha yillardan beri Allohga shukr, Alloh hamma odamlarni ham qalbida, ham quloqida bu qo'shiqlar.
Nurlo aka, bayroq men Muhammad Ismoilni postini esladim. O'sha Muhammad Ismoil, shoir Muhammad Ismoil Hofizning do'sti, islomiy olim Alauddin Mansurning aytganlarini eslab bunday yozdi.
Alloma Alauddin Mansur zamonamizning ulug' hofizi Sherali Jo'rayev haqida hayrat bilan degan edi. U arab tilidagi islomiy duolarni mendan 10 barobar ko'p biladi. Shu qadar ko'p yodlagan, shu qadar ko'p takrorlaydiki, yodlaganlari hatto aytgan qo'shiqlaridan ko'p. Bu odam kechasi umuman uxlamaydi. Kunduz kunlari 8 soatlab to'xtamay qo'shiq aytadi. 12 birdan to tonggacha ibodatda bo'ladi. Unda oddiy odam toqat qila olmaydigan qudrat va jahd mujassam.
Shoir Muhammad Ismoilning posti edi. Nurlo aka, mana bastakorni fikrini eshitdik. Sherali Jo'rayevning ulug'ligi nimadaligini bastakor nazaridagi fikr edi. Sizni nazaringizda ulug'ligi nimada Sherali Jo'rayevni?
Bastakor akamiz mutaxassis sifatida, sohani bir bilimdoni sifatida shu jihatiga katta e'tibor berdilar. Endi biz yozuvchi bir o'laroq, adabiyotchi o'laroq ko'proq bir tiliga ham qaraymiz. Men Sherali akani endi bizda ovozi ta'sirchan bo'lsa, yurakka yetib borsa, shu yangi ovoz bilan kirib kelsa, birdaniga xalqni orasida boshqa o'ziga xos yo'li bilan kirib kelsa, xalqni orasida keyin tanila boshlanadi. O'sha dastlabki paytlardan boshlab, birinchi qadamlardan boshlab. Sherali akani men uzoq yillardan buyon bilaman, bilar edim va biz dastlab o'sha yoshlikda maktabda o'qib yurgan paytimizda eshitganman. Bu kishi chiqdi deb akam, Alloh rahmatsin, akam rahmati texnikumda talaba edilar, o'sha texnikumdan maktabga paxtaga olib borib terdirganda o'sha yerda ko'rgani borganimda birinchi marta eshitganman. Xullas akamdan ham yoshidim, demak 7-sinfdim, xudo biladi. Xullas nima demoqchiman, shu birinchi qo'shiqlardanoq xalqimiz judayam sevdi, mutaxassis sifatida bo'lmasa ham shu ohanglarini sevdi, ovozlarini sevdi. Men endi keyinchalik bir so'zlarga e'tibor beradigan inson sifatida qarasam, Sherali aka qo'shig'iga she'r tanlayotganida yengil-yelpi narsalarni deyarli deylik endi, chunki baribir bor edi, bunaqa qo'shiqlar ham, she'rlar ham bor edi, lekin yengil-yelpi ma'nosi uncha bo'lmagan she'rlarni tanlamas edi. Judayam o'tkir, xuddi Sherali Jo'rayev aytmasa ham she'r sifatida tarixda qoladigan she'rlar bor. Endi Sherali Jo'rayev aytishi bilan qo'shiq ham tarixda qoladigan bo'lib chiqdi. Mana shu tomonlari bilan endi ko'p tomonlarga e'tibor beriladi. O'sha tomonlar bilan masalan shaxsan menga juda ham yoqqan va orzu qilganman bu kishi bilan ko'rishish, gaplashishni. Alloh nasib qildi, keyinchalik ko'p birga bo'ldik.
Sizni asaringiz asosida film suratga olingan filmda ashula ham aytgan, o'sha qo'shig'ini aytgan Sherali Jo'rayev.
Men shu Oqbino oqshomlari hikoyasini yozganimda, bu hikoya endi hikoya o'laroq jurnalda bosilgandan keyin mashhur bo'lib ketdi, yilni eng yaxshi hikoyasi degan nom oldi, boshqa bo'ldi. Shunda bir lavha bor, u nariyoqda oxirrog'iga yaqinlashganda, bir o'rtarog'iga deylik yaqinlashganda qahramon bir voqea bo'ladi. Endi xullas shu paytda qahramonlardan biri magnitofonni qo'ydi deyiladi. magnitofonni qo'ygandan keyin bir shu bayt, ya'ni qo'shiq boshlanadi. Qo'shiq boshlanadi. Men shu o'shani magnitofonni qo'ydi deganimda Sherali akani qo'shig'ini, Sherali akani ovozini ko'zim oldiga keltirib turib qo'yganman Alisher Navoiy bayti bilan endi go'yo. Shunday deb tasavvur qilib yozganman. Yozib endi bu qiziq bir tarixi 2 daqiqa ko'proq bo'lsa ham ruxsat bersin aytib beraman.
Marhamat qiling, marhamat qiling. Ha, albatta bugun ana shunday voqealarni eslash uchun yig'ildik.
Ha, bu o'sha oqmini oqshomlari hikoyasini men bir ijarada Qoraqamishda turardik. Bir lomlamizni uylarida yaxshi bir hovlilarni berib qo'yganlar. O'sha shuni uylarda turardik va ishxonada va uyda yozganman. Tinimsiz, to'xtovsiz ravishda o'sha hikoyani ishxonaga kelib ham yozganman, uyga borib ham yozaverganman. Shunda kechqurun, demak, uyda yozganimda bir nuqtaga kelib to'xtagan, ertasiga ishxonaga kelib soat taxminan 10larmidi, bilmayman hozir. Kunduzi 10larda o'sha nima magnitofonni qo'ydi degan joyga so'zni yozdim. Shu so'zni yozsam eshik birdan ochildi. Xonamda eshigi birdan ochildi-da, shoir do'stim Sirojiddin Said kirib keldi. Shu kirib kelgan, endi men xayolim bo'linmasin deb turibman, yozyapman, hikoya yozyapman, lekin juda oramiz yaqin edi, do'st edik. U paytlar eshikni shunday lang ochib, o'ziga xos shaldiroq ovoz bilan salom berib ostonadan shunday kirayotganda men aytdim, to'xtang dedim. To'xtang. O'sha yerda to'xtang dedim. Nima gap dedi. Shoshmaytiring, hozir 1 daqiqa dedim-da, o'sha nuqtaga, 2 nuqtaga kelib oldim-da, keyin aytdimki, bitta bayt ayting dedim. G'azal bo'lsin dedim. Bitta bayt ayting. Desam, mana shu hozir nimaga qo'yilgan, kinoga qo'yilgan she'rni birinchi baytini aytdi u kishi. Keyin hozir mana birdaniga tilimga kelmay qoldi. Kuyga kuydimidi, kuydim deb radifa kuydimidi. Keyin endi shoshmay dedim. Yana kelmang oldim dedim. Kim o'rtada endi bir qiz nimasi bor edi endi o'sha tuyg'u bilan yozilgan bir parcha bor. Bir abzasmi, bir ikki abzasmi keladigan parchasi bor. Uni ham yozib oldim-da, yana 2 nuqta qo'yib turib, yana bir bayt ayting dedim. Yana bir bayt ayting desam, ikkinchi baytni ham aytdi. Hali o'sha osonlarda turib kirgizganim yo'q. Keyin uni ham yozdim-da, endi kelavering dedim. Keyin keldi, Sirojiddin gaplashdik, boshqa nima yo'narsiz deysiz dedim. Men aytdim, shuna bir narsa xayol qilib turuvdim. Shu sheraka bir qo'shiq aytish kerak shu yerda. Shu unga bayt kerak edi. Qaysi baytni qo'yayin ekan deb turuvdim. O'zi yozayotgan paytim bir Alisher Navoiyni bir mashhur g'azallaridan birini qo'yaman deb turuvdim. Endi bu shunday bir nima bo'ldiki, men tasodifan deb bo'lmaydi. Xullas, shunday desam, bu Sirojiddin ham aytdiki, oshna dedi, o'zi oldi yana bir bayt ayting desangiz ayta olmasdim, chunki shu bugun kechasi yozdim bu g'azalni va 2 bayti pishgan edi. Mana shu 2 bayt, birinchi, ikkinchi bayti pishgan edi xolos. Yana ayting desangiz ayta olmasdim dedi. Shu, ya'ni men hikoya yozyapman, she'r ham o'sha paytda tug'ilgan.
Xullas, oxir oqibat ana o'sha baytlarni sizni asaringiz asosida olingan Oqbino oqshomlari filmida Sherali Jo'rayev ijro etgan.
Ijro etdi, buni ham shunday bo'ldiki, endi biz yaqin edik, uylarga bordi, keldimizdan bordi. Bir kuni uyga kelganlarida men o'sha Xalqlar do'stligi saroyini yonida o'sha nimada ijarada turardim. Keyin men chiqib ketib xayrlashayotganimizda meni u unda hikoya chiqib bo'ldi endi. Hikoya bo'lgan, jurnalda chiqqan, e'lon bo'lgan, u keyin mashhur bo'lib ketdi. Bunda rejissor Xotam Fayziyev akamiz qiziqib shunga film olaman deb qilganlar, film olingan, boshlangan, hali montaj ketayotgan bir payt edi. Keyin shu qo'shiqni shu aytirishimiz kerak edi. U nima ham aytdilar, kim qanaqa qo'shiq qo'yamiz dedilar. Men shunaqangi Sherali akani nazarda tutgan edim desam, bo'lmasa iltimos qiling. O'sha kim uyga kelganlarida xayrlashib chiqayotganimizda ostonada men aytdimki, shunaqa Sherali aka hikoyam chiqqan, bu hikoya asosida kino bo'lyapti, shu kinodagi qo'shiq sizni qo'shig'ingiz bo'lishi kerak. Siz aytgan edi, xayolimda ham siz aytgansiz va taxminan ohangini ham go'yoki o'zim ohang bilan yozganman degandek qilib, qani beringchi dedilar, man jurnalni berib yubordim keyin. u kishi olib ketdi, hikoyani olib ketdilar, hujumlardanmidi yoki qog'ozga chiqarib berdimmi, ish qilib hikoyani olib ketdilar soat 10:00 kechqurun 10:00. Keyin bir soat 2:00 eshigim jiringladi, yarim kechasi 2:00 eshigim jiringladi va eshikni ochsam uyqusirab, ko'zimni ochsam bir shofir yigitlari bo'lardi, Haydiboy degan o'sha yigit turibdi ostonada. Aka chaqiryaptilar, bormasangiz bo'lmaydi, yuring dedi. Men aytdim, soat necha bo'ldi desam 2:00 ochdi. Qanaqa payt, qanday boraman desam, yo'q, bormasangiz bo'lmaydi, akani bilasiz-ku, olib kelgin dedilar. Tamom, xo'p deb yuvinib, yalanib, kiyinib, xullas o'sha paytda Yunusobodda mana bu uch qahramon bor, hozirgi uch qahramon, o'shanga yaqin uch qahramonga shahardan chiqishdi, uch qahramonga chiqmasdan chap qo'ldagi domlardan, 9 soatli domlardan 6-7 qavatida ijarada turardi u kishi. Uyda o'zlarini uyi yo'q edi, ijarada turardilar. Shu uchlarda yetkazib olib keldi shu nima Haydiboy, meni ham. Keyin kirdim, salomlashdik, qo'lda tor bunday o'tirib olgan xonaki kiyimda, hozir eshitib ko'ring dedi, shey dedilar shevar aka. Keyin endi bitta tor bilan tabiiy ovoz bilan endi bu qo'shiqni bor ovoz bilan yana ustiga yarim kechasi soat 3:30 hali to'r bo'lgan yo'q, shu paytda aytib berdi. Endi eshitdik yig'lab, xuddi o'zi o'zimiz orzu qilgan, o'zimiz ya'ni dardi ham o'shanaqangi shunday dard bilan aytildiki, endi bunaqasi bunaqasi bo'lmagan. Xullas judayam hayratlandim, boshqasidan aytib bo'lganlaridan keyin, yo nimani musiqasi tayyormidi, nima bu qadar tez bo'libdi desam, yo'q, man musiqa chiqarmadim bunga dedilar. Nima bo'ldi desam, keldimu shu hikoyani o'qiy boshladim va boshimni ko'tarolmay qoldim. Keyin hikoya, ha, hikoyani oxirgi satrlarini o'qib bo'ldimu, shunday yonimga qo'ydim-da, divanga qo'yib, torni qo'limga olib yig'lavurdim. Men kuy chiqarganim yo'q, yig'ladim faqat deb aytgani esimda turibdi. Shunaqa bir ijodiy hamkorlik bo'lgan. Ya'ni bu hikoyani yozilish holati ham shunday edi va unga she'rni qo'shilish holati ham shunday bo'ldi va qo'shiq bo'lish holati ham shunday bo'ldi. Lekin bitta o'rtada hozir bitta afsusim bor. Afsus shuki, keyin u kishi men yozib beraman dedilar. Ya'ni kinoga qo'yish uchun. Men aytdimki, shunday yozing mayli, boshqa musiqasi bo'lmasin, shundaycha bo'lsin. Mana shu juda go'zal bo'libdi, tabiiy. Keyin haqiqatda bitta tor bilan shu ohangda, lekin bitta tor bilan bu qo'shiq,
bitta tor bilan aytilgan bir o'sha
kuydim qo'shig'ini aytib berdilar, lekin afsus qiladigan joyim shuki, men uni olib borib rejissyorimizga berdim, rejissyorimiz montajchilarga berganlar, o'sha yerda bu nusxa, bu she'r yo'q, bu qo'shiq yo'qoldi. Ya'ni ilgarigi zamonda hozirgidek nima emas, lentaga yozilardi, kasetaga, kichkina kasetaga yozilgan edi, olib borib berganman, nimadir bo'ldi-yu, u yo'qoldi, bag'i surilib ketyapti, topilmay, oxiri yana qaytadan iltimos qilishimga to'g'ri keldi. Keyin boshqa musiqa asboblari ham qo'shilgan holda bir sahnaniki qilgandek qilib aytib berdilar. Lekin birinchisi endi yomon tabiiy edi.
Betakror ijodiy, bir ijodiy hamkorlik haqida aytib berdingiz, endi bir do'stlik haqida, Sherali Jo'rayevning do'stligi haqida. Boyaroq men shoir Muhammad Ismoilni postini keltirdim va u yerda Aloviddin Mansur bilan do'stligi haqida gap ketgan edi. Olim, ikki ulug' olim Aloviddin Mansur va hofiz Sherali Jo'rayev o'rtasidagi ulug' do'stlikka shaxsan o'zim ham guvoh bo'lganman. 90-yillar oxirida shayx Aloviddin Mansur o'g'lini uylantirgan. To'yga hofiz ham kelgan, o'shanda Sherali Jo'rayev to'y boshini yoniga olib, do'st bo'lsang yonimda turni aytgan edi.
Ey jonu dilim, sen meni yonimda tur. Yonda ne, balki manim ayni shu qonimda tur. Beqaror qon bu nadur, sen shirin jonimda tur. Bevafo jon deydilar, pokiza iymonimda tur. Har yomonu yaxshi kunda barcha imkonimda tur. O'ngda tur yo so'lda tur, sen meni yonimda tur.
Demak, bu satrlarni Sherali Jo'rayevning o'zi yozgan. Bir gal domladan tanbeh ham eshitganman Aloviddin akadan. Hofiz egasi bor yurtning ertasi bordirni aytganida, men domladan o'rtog'ingiz zamona sozlikka o'tib olmadimi deb so'raganman.
Ochsang davronlarning kitoblarini, qancha karvonlarning ertagi bordir. Tingla donolarning xitoblarini, egasi bor yurtning ertasi bordir.
Domla, o'shanda ega deganda siz nazarda tutgan kimsani emas, Allohni nazarda tutyapti. Qolaversa, Sheralining boshiga tushgan ishlarning 10 dan biri boshingizga tushganda edi, bunday savol bermagan bo'lardingiz deganda. Ma'murjon aka, Alauddin akadan o'shanda men qanday ishlar haqida aytayotganini so'ragan emasman. Gap qanday ishlar haqida bo'lishi mumkin? Yo, ana o'sha uzoq yillik ta'qiq haqidami?
Sheralakani ijodini, Sheralakani qo'shiqlari bu taqiqlar ichra yuksalgan san'at desa bo'ladi-da, Sheralakani san'atini eng boshida o'sha sovet paytida yo'q, nimagadir Sherali Jo'rayevga televizorlarga chiqishga boshda esilarda bo'lsa, yoshlik paytlarida bir ikki dona qo'shiq bilan Dildorga yo noma yozdim degan qo'shig'ini aytib chiqdilar. Undan keyin kerakmas degan qo'shig'ini aytib chiqdilar va birinchi muhabbatimda aytdilar. O'shandan keyin nimagadir taqiq solinib, hech radiolarga ham, boshqa narsalarga ham hech qanaqa yozilgan yo'q. Televizorlardan juda ham kam berilar edi. Buni boshqa bir yo'lini topib turib, Sheralaga o'zlari o'sha qo'shiqlarini yozib, mikrofonlarga yozib turib, odamlarga shu o'sha paytdagi talabalarni orasida tarqatib shunday qilib yurib, o'zlarini ijodlarini odamlarga yoyganlardan qo'shiqlarini. Va undan keyin u o'tdi, sovet payti o'tgandan keyin mustaqil edi, birinchi paytlar bo'ldi. Qandaydir bir nimadir prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovni nazarida nimanidir nojoya qilib qo'yganlarmi? Keyin Karimov paytida ham yana taqiq uchradi.
Eng katta taqiq. Ana o'sha taqiq.
Yana bittasi umrlarini boshida ancha yillar befarzand bo'lib yurganlari ham sabab bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p sabablar desa bo'ladi-da.
Eng katta taqiq ana o'sha Karimov davridagi taqiq 92 yildan boshlangan taqiqda. Bugun Nurlo aka, ko'pchilik taxmin qiladi ana o'sha taqiqning sabablarini. Asl sabablar nimada edi? Bilasizmi?
Endi bu haqda haqiqatda bir so'ramaganmiz, lekin eshitganmiz, o'zlaridan ham o'zlari aytib bergan ekanlar. Men shaxsan o'zim so'ramaganman yoki o'zimni qulog'im bilan eshitmaganman, ammo aytishdi, do'stlarimiz aytishdi. Bu 91 yili, Alloh alam 91 yili, ha. Bu mustaqillik bo'lgandan keyin, o'zi oldin mustaqillikdan ham oldin ham Gorbachyov qayta qurish qilganidan keyin dinimizga erkinlik berilib, ancha masjidlar qurilib, haj masalalari ko'tarilib, umralar, hajlar boshlangan payti edi. 91, 91, 92, 93 yillar, hatto Saudiya qiroli Abdulaziz Faysalmidi, xullas sobiq SSRdan kelgan hamma hojilarni meni mehmoni deb e'lon qilgan edi. Ya'ni shunday bir paytlar edi. Shu paytlar endi 91 yili hajdan bir 3 oylar oldin Karimov Saudiyaga endi davlat tashrifi ham desa bo'ladi, lekin bu davlat tashrifi qanaqa bo'lsa ham musulmon o'lkalardan Saudiyaga borsa albatta Makkada, Madinada bo'ladi, ziyoratlarda bo'ladi, ya'ni umra ziyoratini ado qilib keladi endi. Shunaqangi odat bor, hozir ham bor bu odat. O'shanda juda shoirlar bor edi, yozuvchilar bor edi, shular qatorida Sheral aka ham bo'lgan. Ya'ni o'sha delegatsiyada Karimov boshchilik delegatsiyada bo'lgan. Keyin endi shu hajdan keyin, umradan keyin Emin Usmon bo'lgan edi, Odil Yoqub bo'lgan edilar, ishqilib yozuvchilardan ham juda ko'pchilik bo'lgan. Umradan keyin kelgandan keyin O'zbekistonda bir davrada shu gapdan gap chiqib endi podshoh Ka'ba eshigi, Ka'bani aytgandek, ha, shunchaki tavob qilinmagan Ka'bani.
Ka'baga kirishgan,
hurmat yuzasidan, ha, Buxoriy yurtidan kelgan bular, yana o'ris saytdan qutulib keldi degan ma'noda juda ham aziz mehmonlar qatorida ko'rib Ka'bani eshigini ochib bergan va Ka'bani ichida namoz o'qilgan. Ka'bani ichida namoz o'qilgan. O'shanda muftiy hazrat Muhammad Sodiq tafsir imom bo'lib namoz o'qib berganlar. Uni Saudiya televideniyasi to'g'ridan to'g'ri ko'rsatgan. Nimani? O'sha namozda, Ka'bani ichidagi namozda. Yana xullas bu safardan keyin, shu ziyoratdan keyin O'zbekistonga qaytgandan keyin yana Sherali aka u paytlar endi oshkoralik zamon, u paytlar to'g'ri gaplar ko'proq aytiladigan davr. Endi Islom Karimovlar kechagi kommunist, kecha xudo yo'q degan mafkurani liderlaridan bittasi O'zbekistonga kecha O'zbekiston kompartiyasining birinchi sekretari bo'lgan bo'lsalar, keyin bir dumalab prezident bo'ldilar, lekin hali dunyoqarash o'zgardimi yo'qmi noma'lum bo'lgan payt bo'lgani uchunmi bilmayman. Endi Sherali aka yarim hazil yarim chin bilanmi, odamlar so'rasa, mana Ka'bani eshiklari ochib berildi sizlarga, podshomizga desa, Ka'bani ichida nimalar ham, mushriklar ham, mushriklarni boshlig'i ham, shayton ham kiraveradi Ka'baga degandek gap qilganlar deyishadi. Mana shu gap aylanib o'rmalab yoki dumalab katta bo'lib qulog'iga yetib borgan bo'lsa kerak. Juda katta
tahqir. Boshqa versiyalari ham bor, endi balki shu kunlarda mana shunday suhbatlarda ana o'sha suhbatlar, ana o'sha taqiqni asl sababini biladiganlar aytar. Endi boshqa versiyalardan bittasi Mavlon Umrzoqov bilan bog'lanadi. Mavlon Umrzoqovga go'yoki bir yaxshi gap qilgan, Karimovga yoqmaydigan, Mavlon Umrzoqovga yoqadigan gap qilgan va shuning uchun ana o'shanday Islom Karimovni g'azabiga uchragan deyishadi. Shaxsan men masalan birinchi marta Sherali Jo'rayevni 80-chi yillarning o'rtalarida shoir Shavkat Rahmon o'shda o'g'lini to'yini qilganida Hofizning xos suhbatiga bir oshno bo'lganman, o'shanda ko'rganman birinchi marta. O'shanda shoirning Toshkentdan kelgan shoiru yozuvchi do'stlari ishtirokidagi to'y tugay deb qolgan bir paytda to'yxonaga kutilmaganda Sherali Jo'rayev kirib kelgan va to'y yana qaytadan boshlanib ketgan. Bundan yaqin mahallalar ahli bir pasta xabar topib, qo'ni qo'shnining tomlaridagi shifrlar sinib ketgan. O'shanda Hofiz Sarbon qo'shig'ini ijro etgan, aytishicha qo'shiq aynan o'sha to'yda birinchi marta yangragan edi.
Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab borar. Nortuyada mening yorim muzlab borar. Menga bergan va'dalari esdan chiqib, ostonasi tillo yurtni izlab borar. Peshonangning yozdig'idan ayrilma yor, jonim chiqar. Qo'shiq aytsam qayrilma yor.
Bu qo'shiq yangragan to'yda, Shavkat Rahmonning to'yida Sarbon qo'shig'i matni muallifi shoir Usmon aka Azimov ham bor edi. Tongga yaqin to'y tugab, alohida xonada xos suhbat bo'lgan. Sher aka o'shanda qanday qilib bir muqarrar o'limdan qolganini ko'pchilikka aytib bergan edi. Meksikaga uchishim kerak edi. Hech oyog'im tortmadi, shu qadar tortmadiki, hojatxonaga kirib, pasportimni yirtib, suvga oqizib yuborib qolib qolganman. O'sha safardan ertasi ertalab televizorni yoqsam, Mexikoda dahshatli zilzila bo'lganini aytayapti. Men borib turishim kerak bo'lgan mehmonxona vayron bo'lganini ko'rsatishgan deb hikoya qilgan edi o'shanda Sherali Jo'rayev. Ma'murjon aka, Hofizning O'sh bilan aloqalari tig'iz bo'lgan. Bolaligi O'shning yaylovlarida o'tgan. Keyin shoir Mug'anni bilan G'anijon aka Xolmatov bilan uzoq hamkorlik qilgan. Shu haqda aytib bering. Bir o'shlik sifatida.
Bizi o'shligilar Sherali akani xuddi o'zini xonandasidek, o'zini qo'shiqchisidek juda ham yaxshi ko'rishadi. Bularni G'anijon aka bilan Sherali akani ikkalarining do'stligi Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik institutida boshlangan. Eng boshida bular ikkalasi birga o'qishgan, o'sha yerda do'st tutinishgan, bir-birlarini tushunishni boshlagan. Keyin ancha yillar o'tgandan keyin G'andijon aka o'sha qo'shiqlaridan bittasi o'sha O'sh tog'idan degan qo'shig'ini matnini she'r akaga bergan, she'r aka shu qo'shig'ini aytgan. Undan keyin shuni orqasidan ham onani hurmat qiling degan G'andijon akani yana bir she'riga she'r aka kuy basalab qo'shiq aytdi, juda ham yaxshi qo'shiq bo'ldi. Va eng zo'ri o'shalarning ichida eng zo'ri asta-asta g'azaliga asta-asta she'riga bastalangan kuy bilan aytilgan qo'shiq bo'ldi. U qo'shiq mana hozirgacha har bitta xonandani repertuaridan o'rin olgan. Hozirgacha hamma aytadi, hamma kuylaydi. Shunaqa men yana bir boshqa narsani aytmoqchi edim. Buni sababi she'r aka juda ham tinimsiz mehnat qiladigan ijodkor bo'lgan ekanlar-da. Bitta shunga men o'zim guvoh bo'lganim, armiyada Ikromjon aka bironta xizmat qilayotganimda bizni starshinamiz Yusupbek Yusupov uka dedi, she'r aka falon joyda to'yda ekan, akkordeonchi kerak ekan, siz borib turinglar, chalib bering deb. Bo'pti dedi, bordik, to'yni o'tkazdik, juda ham chiroyli o'tdi. Keyin to'ydan keyin bilasizlar, ozgina o'sha tushirilgan narsalar, mablag'larni taqsimlash bo'ladi. Shunda she'r aka hech bunaqa tomonlariga aralashmasdan, mablag' tomonlariga hech narsadan aralashmasdan, endi bu bo'layotgani 1979-1980 yillarda bo'layotgan voqea bu. Aralashmasdan bir chekiga o'tdilar-da, xonani bir chekasiga o'tib, torda olib turib, o'sha yerda chalib bir narsalar, bir yangi qo'shiqlar yaratishdi, bir narsalar to'qishdi boshlaganlar. Ne men do'stim Elmiroddan, Elmirod Hofiz bu yoqqa kelmadi-ya deb so'rasam, yo u odam shunaqa bular bilan ishi yo'q, faqat shu ijod. Hozir dedi, o'sha paytda 80-chi yilda aytyapti, 2000-2005 yilgacha aytiladigan qo'shiqlarni ham qilib qo'yganlar hozir.
Nurul aka, Sheral Jo'rayevga o'xshagan shaxslar vaqt o'tgan sayin afsonaga aylanadi va o'sha afsonaviy qahramonlar haqida bo'ladigan gaplar bo'lgan gaplar ham bo'lmagan gaplar ham qo'shilib ketadi-da. Boyaroq mana bir real bir voqeani aytib berdingiz o'sha ijodiy hamkorlik to'g'risida. Oddiy inson sifatida esingizda qolgan yana bir jihatlardan aytsangiz.
Men Sherali aka bilan shaxsan tanishdim. Gap sabab bo'lgan odam do'stim, shoir, juda kuchli bir shoir, Asqar Mahkam edi. Asqar Mahkam
juda kuchli shoir edi.
Juda kuchli shoir bu, mana Shokat akani ham shogirdi. Xullas Asqar Mahkam bilan do'st edik. Sirojiddin, Asqar Mahkam, Nabijon Boqiy yozuvchi bilan biz doim birga yurardik. Mana Sherali Jo'rayev, Sherali akani uyiga boramiz deb qoldi. U kishi keyin bo'pti dedik, juda ham xursand bo'ldik. Shu German Lapaten degan Toshkentda sovet paytida Toshkentda eng haliga nima joyi, nimalar kiborlar yashaydigan
qimmat joyi, qimmat mahallasi.
Eng qimmat joyi, ha, kiborlar yashaydigan mahallasi. Hovlilar ko'p, hovlilar turib, eski hovlilar bor edi unda. Bu endi ancha yillar oldin. Keyin o'sha yerda ko'chama-ko'cha bor, hozir esimda yo'q, bir hovliga olib bordi. Demak, Asqar Mahkam oldindan tanir edi, oldindan bilar edi. Shuning uchun oldindan aloqalari juda yaxshi do'st edi ular. Olib bordi. Shunday kirib borayotganimizda birinchi mana ko'zimga ilingan narsa shu ediki, hovlida hovli bir nima, unaqa juda boy hovli emas, faqirona bir hovli, kichkina hovli va o'rtasida so'ri bor. So'rida oyog'ini chalkashtirib, endi sheralagani bilasiz, ozg'in odam edi, oyog'ini chalkashtirsa ikki marta aylanib ketishi ham mumkin edi. Shunaqangi chalkashtirib o'tiribdilar va yana u payt biz hozirgi holatdagi hozirgi yoshdagi Sherali Jo'rayevni do'ppi kiygan to'lishgan odamni nazar ko'rmaylikda, u paytda yosh yigit shunday nima holatda lekin mashhur, juda ham mashhur. O'sha yerda ijarada turarkan u kishi, o'zlari o'zini uyi emas u. Shunda shu oyoqni chalkashtirib o'tirib, nimada yonlarida bitta kosada nima turibdi? Qotgan non. Qotgan non yeb, bitta suvmi, choymi xoblab o'tiribdi. Shunda qotgan non yeb, bizning nazarimizda endi u butun O'zbekistonga, O'rta Osiyoga mashhur bo'lgan paytlari edi. U juda ham o Sherali Jo'rayev nomi chiqqan endi. Shunaqa aytadi, biz yosh ko'zimiz bilan qarab hayratga tushgan edim. Shu oddiygina hayot.
Hayratlanarli yana bitta tomoni, endi hozir ijaradagi hovlisini esladingiz, keyinroq hashamatli katta bir hovli solgandan keyin aytishadi, o'sha hovlini bir chetida kichkinagina bitta xona qurdirgan o'ziga, ana o'sha xonada hatto sandal qo'ydirgan va Sherali aka aytardi ekanki, men ana o'sha anavi shiftlari baland, chiroyli havo uyda havo yetishmaydi menga mana shu o'zim mana shu sandalda o'tirib ijod qilaman deb aytgan joy bor ekan. Ma'murjon aka, o'zbek qo'shiqchilik an'analarida qo'shiq musiqasi muallifi odatda tilga olinavermaydi. Ba'zida matn muallifi aytilishi mumkin, biroq ko'pincha Sherali Jo'rayevdek hofizlarga qolganda qo'shiqning musiqasi ham, matni muallifi ham hofizning o'zi deb tushunilaveradi. Sher akaning qo'shiqlari musiqasini kim yozardi? Yo hammasi o'zinikimi?
Ha. Sherakani qo'shiqlarini deyarli hammasi o'ziniki. Birorta bir boshqa odam qilib bergan kuylarni, muzikalarni men eslay olmayman. To'g'ri, qo'lim ostidagi sozandalar har doim O'zbekistondagi eng yaxshi, eng oldingi sozandalar bo'lib kelishgan. O'sha sozandalar qo'shiqda berigi kuy qismini yaratishga, uni aranjirovka qilishga, o'shnaqalarga yordam bergan bo'lsalar ham, lekin asosiy qo'shiqning g'oyasi har doim Sherakani o'zidan chiqqan bo'lsa kerak deb o'ylayman, vallohu alam.
Bironta bir bastakorni asarini o'ynagan emasmi Sherali Jo'rayev? Xabaringiz yo'q bundan?
Men bilmayman. Meni xabarim yo'q undan.
Nurul aka, Sherali Jo'rayev ijro etgan qo'shiqlarni barchasi o'zbek ijrochilik san'atining klassik asarlariga aylanishga ulgurgan. Deyarli hammasi. Biroq ular orasida ikkita qo'shiq bor. Ikkita muhim qo'shiq bor. Ulardan biri Abdulla Aripovning Birinchi muhabbatimi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda Zuhro yulduz miltirab xira xanda otganda ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim. Birinchi muhabbatim eslab xayolga toldim. Birinchi muhabbatim.
Ikkinchisi esa Erkin Vohidovning O'zbegimidir.
Tarixingdir ming asrlar ichra pinxon o'zbegim. Senga tengdosh Pomiru oq soch Tiyonshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyob u, so'ylasin Urxun xati ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim.
O'zbegim qo'shig'i Sherali Jo'rayev ijrosidagi o'zbegim ashulasi o'zbeklarni hatto norasmiy gimni deyish ham mumkin. Bu ikkala she'rga, Abdulla Aripovning Birinchi muhabbatimiga, Erkin Vohidovning O'zbegimiga bastalangan ikki ashula hofiz ijodida alohida ajralib turadi. Shunday emasmi Nurul aka?
Shunday. Bu narsa
umuman shu ikkala ashulaning bir ahamiyati haqida aytsangiz.
Birinchi muhabbatim ham she'r sifatida ham juda kuchli she'r. Va odamlarga u yangi baribir Abdulla Aripov judayam hikmaromiga yetkazib yozgan u kishini endi oxiridagi bir ikkita satrni demaganda, lekin qo'shiq ham o'zi she'rga munosib darajada undan past bo'lmadi, ya'ni judayam yuksak saviyada kuy bastalagan Sherali aka o'zi kuy bastalagan va shunday bo'ldi. Bu xalqimizga bir dardchil, Endi biz buni bilish uchun 60-70-yillar adabiyotini, 50-60-yillar adabiyotini bilishimiz kerak. Sotsial, vulgar sotsializm degan oqimlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, bir sovet kishisida dard bo'lmaslik kerak degan g'oya tashlangan, dardi bor odamni tanqid qilingan dard desa bo'ldi, shaxsiy dardi bo'lsa ayniqsa. Shunday bir paytda bu sherni yozish o'zi va undan keyin bu sherni qo'shiq qilib aytish xalqni yuragiga dardini tashqariga chiqara olmay diqqinapas bo'lib turgan yuragiga bir marham bo'ldi deb o'ylayman. Bu bir. Ikkinchisi o'zbegim she'ri Erkin akani Alloh rahmat qilsin, ikkalalarini buyuk shoirlarimiz o'zbegim she'ri uni ham she'rni ham yaralishini bilish uchun o'sha 60-yillardagi sovet payti endi bu kommunistik mafkuradan ham chiqib ketib rus shovinizmi bir boshlanayotgan bir palla edi. Hatto madaniyatlar yo'qolib ketadi, sovet kishisi, yangi sovet kishisini yaratamiz, millatlar yo'qolib ketadi va millatlar tilini yo'qotadi va o'zligini yo'qotadi, hammasi rusga aylanib ketadi, ruslashtiramiz degan g'oya bor edi. Ochiq aytilmasa ham shunga o'xshagan, lekin ochiq aytilar edi. Juda ko'p narsa madaniyatlar yo'qoladi.
Yana o'sha sovet kishisi yangi tarixiy voqea, yangi tarixiy hodisa, sovet kishisi degan bir nimani yaratamiz.
Ya'ni millatlar bo'lmaydi, yangi sovet kishisi degan atama bor edi. Yangi sovet kishisini yaratamiz degan bir xuddi hozir robot yaratamiz deganga o'xshaydi, hozirgilarga o'xshab qiyos qilsak. Ya'ni shunday bir g'oya tashlanib va bu muhokama bo'layotgan bir pallada dog'istonlik mashhur SSR davlat mukofotlarini olgan mashhur shoir, bilasizlar, Rasul Hamzatov o'g'li. Shu kishi mening Dog'istonim degan asar yozdi. Va mening Dog'istonim asari yozilguncha milliy adabiyotlarni vakillari qo'rqapsa qarab turgan edi. Bu qanaqa gap bu? Qayerga boramiz? Nimaga o'zimizni xalqimiz bilan yoki millatimiz bilan bir faxrlana olmaymiz yoki biz shu millatdan deb ayta olmaymiz, shu darajaga boramizmi degandek bir xavotirda turgan paytda u Rasul Hamzat o'g'li u kishi o'zini SSRda qozongan juda katta obro'yidan foydalanib turib mening Dog'istonimni e'lon qildi va bunda o'sha avar xalqini Dog'istonda ham bilasizlar, endi bitta SSR bo'yicha 150 ta millat bo'lsa, bitta Dog'istonda yana 150 ta millat bor desa bo'ladi. Kichkina kichkina xalqlar juda ko'p. Shuning ichida kichkina bir xalqdan bittasi avarlar. Ana shu avar tilini va avar xalqini shunaqangi ulug'lar bir yozdiki va bu narsa bizni shoirlarimizga ham nima bo'ldi? Mana shu O'zbekiston vatanim menim Abdulla Oripovning she'ri ham shundan keyin tug'ilgan Erkin akani O'zbegim degan she'ri ham bu o'sha endi Rasul Hamzatovdan keyin tillari birov bo'lib aytadim degan ma'noda aytmayapman. Yo'q, haligi rus chavinizmiga javob bo'lib tug'ilgan.
Juda katta jasorat edi, juda katta jasorat edi o'zbekim she'ri uchun Erkin Vohidovni oborib olib kelishgan degan gaplar yuradi. Qolaversa, ana o'sha she'rni Sherali Jo'rayevni aytishi yana bir ikkinchi jasorat edi va Nurulla aka, shu o'rinda bir so'raydigan narsa, Sherali Jo'rayev Erkin Vohidovni o'zbegimiga o'zidan bir satrlar qo'shib aytgan degan gaplar ham yuradi. Bo'lganmi shundoq? Gazini nimaga sotib, o'zi tezak yoqqan degan gaplar. Originalda yo'q.
Originalda yo'q, e'lon bo'lganda bu narsa bo'lmas edi ham. Balki o'zlari yozganda, e'lon qilganda tashlab ketgandir, uni bilmadim, lekin xalq orasiga bu tarqalgan edi. Ya'ni xalq xuddi Ahmad Yassaviyga ko'p hikmatlar to'qib yuborgandek, buni ham qo'shib to'qib yuborgan bo'lishi mumkin, ammo juda ham mos tushgan, ohangi ham hamma tomoni mos tushgan. Sherali aka shuni qo'shib yuborgan, to'qigan degan nimani eshitganim yo'q, bilganim yo'q.
Xo'p, Ma'murjon aka, she'r aka shu ikkita ashulasi, birinchi muhabbatimi hamda o'zbegimi bilangina eng kamida millat uchun ma'naviy guru deb atalishga arziydi. Odatda millat uchun ma'naviy rahnamolik vazifasini mutafakkirlar, shoiru yozuvchilar bajarib kelgan. Biroq, keyingi paytlarda bu vazifani bajarish yuki aynan xonandalar zimmasiga tushayotganday. Biroq hamma ham Sherali Jo'rayev emas. Muammo ko'rmaysizmi bundan siz?
Ha, juda to'g'ri aytdingiz. Ilgari xalq bilan shoirlarni orasi meni fahmimcha ancha yaqin bo'lganda, ham yaqin bo'lgan, ham uning ustiga ilgari g'azallar ham xuddi hozirgi qo'shiqlar kabi ohangga solib o'qilgan. Keyinchalik bu g'azallar va she'rlar sekin-sekin faqatgina shu ifodali o'qilgan bo'lib ketgandan keyin xalq bilan shoirni orasiga o'sha narsalarni tarqatish uchun bir odam kerak bo'lgan deb o'ylaymanda. Va o'shani vazifasini xonandalar bajarishgan. Endi bu xonandalar hamma xonanda ham bir xil bajara olgan emas. Ularning ichida mana juda yaxshi bilganlarimiz o'sha boya aytib o'tganimiz Komiljon Otaniyozov va Bamirjon Uzoqov va o'shalar Jo'raxon Sultonov kabilar o'sha so'zlarni xalqni orasiga olib kirishni boshlagan. Endi Sherali Jo'rayevga kelganda esa Sherali Jo'rayevda aynan o'sha shoir nima demoqchi bo'lganini aynan xalqni quloqiga quyib aytilgan. Shuning uchun ham o'sha vazifa nima deydi? O'shna rahnamolik vazifasi sharakada juda ham o'rnida va juda ham to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman.
Nurlar aka, Ma'murjon ichida aytdi bergan savolim sizga ham. Keyingi paytlarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, barcha tadbirlarda bilmadim, ana o'sha og'irlik qilmasmikin deymanda xonandalarga. Ana o'sha yuk, ma'naviy rahnamolik qilish yuki. Aytayapman-ki, hammasi ham Sherali Jo'rayev emas.
Endi buni hamma ham aytavermaydi, hamma ham bu nima, ya'ni nima desam bo'ladi, hammani qo'lidan ham kelmaydi yoki hammani vazifasi ham emasdir. Lekin shunday bir insonlar bo'ladi, har bir sohani o'zini lideri bo'ladi, o'zini o'yindori bo'ladi, har bir sohani o'zini buyugi bo'ladi. Bu buyuklar esa muayyan bir davrda yashayaptimi, muayyan bir davrga munosabatini shoir she'r bilan bo'lsa, qo'shiqchi ovozi bilan va ohangi bilan yetkazishga harakat qiladi. Bu kelishib olib qilinadigan ish emas, o'zidan o'zi o'sha davr tug'dirgan bir nimalar bo'ladi. Hozir aytdimki, masalan, millatlar yo'qolib ketadi deganga butun o'sha sobiq SSRdagi juda ko'p, endi mana Mustafa Karimlar, boshqalar, ya'ni mashhur odamlar va boshqa shoirlar ham, shu jumladan bizdagi Abdulloh Erkin Vohidovlar o'zlarining munosabatini bildirishdi va aytish mumkinki, mana shu yo'l bilan u rus shovinizmi boshlagan g'oyani kompartiya orqaga surishga majbur bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana qarang, bu she'r tug'ildimi? Bu demak, millatni o'sha paytda nafas otilgan havosida tarqaladi. Bu masalan, xonandaga bu yuragi buyuk bo'lsa, qalbi buyuk bo'lsa, niyatlari, orzulari buyuk bo'ladigan bo'lsa, o'zidan o'zi qalbiga o'rnashadi va uni aytadi. Shuning uchun Sherali akani ohangi bilan ham, bu she'rni o'zi ham buyuk, ammo lekin xalqni orasida yoyilishiga, masalan, o'zbegim qo'shqini, undan keyin inson o'zining qo'shqilarini yoyilishi, boshqasi, mana hozir karvon ko'rdimda aytdingiz, umuman qo'shqilarni xizmati
mutlaqo lirika chak-chak tomib turadigan qo'shqilari bor. Gulbadan masalan.
Endi men Gulbadanni bilmadim, uncha ohangni yaxshi topgan, boshqa yo'l uncha yoqtirmayman, ammo lekin masalan menga yoqadigan bir qo'shiqlardan va biz ko'chada ham ovozimizni chiqarib yoshidik unda aytib yurgan qo'shiqlarimizdan biri yana Bobur monologi degan qo'shiqlar bo'lardi. Andijonim qoldi mening degan. Andijonim qoldi mening degan qo'shiq. U Boburni she'r emas, lekin bu mana davrlar aro qoladigan qo'shiqlardan bittasi. Alisher Navoiyning g'azallariga bastalangan
qo'shiqlardan. Andijonim qoldi mening dening.
Andijonim qoldi mening. Endi buni ham agar qiziq, hozir qiziq, shuni tarixini men aytib beray, chunki o'zlari aytib bergan.
Ayting. Bu
Andijonda qaysidir yili 80 nechinchi yili 82 yo 83 bilmayman, hozir esimda yo'q. Boburga Bobur kunlari qilmoqchi bo'lishga sovet paytida Bobur kunlariga men unda yoshlik jurnalida ishlar edim. Keyin Bobur kunlariga Sherali aka ham aytilgan, Sheril aka aytib berdi, yo'lda ketayotib shu manimcha Xo'jandlarga borganda nima qilaman ekan, qaysi qo'shiqlarni aytaman ekan deb ketayotgandim. Keyin shu yo'lda uzoq uchun Andijongacha masofa uzoq uchun yo'l qo'ydimga, yo'lga chiqmasimdan oldin bir ukamiz deganlar otini aytmadi-yu, lekin Abdullatif u yigit, men bizdan keyin o'qigan bir yigit bor edi, Andijonlik yigit. O'sha Abdullatif yigit rahmatli bo'lib ketgan. Shu bir she'r yozgan ekan. Bobur monologi degan she'r va uni to'rt buklab Sheril aka shuni men sizga ilinuvdim deb bergan ekan. Bu kishi olgani cho'ntakka urgan, chunki safarga ketayotgandim, vaqtim bo'lmadi dedilar. Lekin yo'lda ketayotganda esiga tushib qo'ynidan o'sha cho'ntagidan bu she'rni olganda qarasa Bobur monologi. Degan o'sha Bobur monologi qarasa shunday. Deganda shu mashinada hali yo'lda, demak, Xo'janddan keyin u yog'i Andijongacha 3 soatlik, 4 soatlik yo'limish qilib, o'shanda mana shu Andijonimda kuyi chiqqan. Nimani tordi olganda mashinaning orqasida o'tirib olib, shuni tingillatib aytib, kuyini chiqarib, yetib borganda hattoki u kishi aytib berganida she'r qabil men shuni aytgim keldi, lekin she'rni yodlaganim yo'q edi. Nima qilishni bilmadimda katta dona-dona qilib yozib, doirachini doirasini ichiga qog'ozni qo'yib qo'ydimda, o'shanga qarab aytganman deganlar.
Ijod mo'jizasi to'g'risida bir hikoyalaringizni eshitdik. O'zbekiston madaniyati va san'ati og'ir judolikka uchradi deb boshlanadi. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning 4-sentyabr kuni 77 yoshida vafot etgani ortidan e'lon qilingan davlat va hukumat ta'ziyanomasi. Prezident, Oliy Majlis palatalari spikerlari, hukumat raisi va madaniyat vaziri imzolagan ta'ziyanomada jumladan bunday deyilgan.
Sherali Jo'rayev o'zining noyob iste'dodi, betakror ovozi va yuksak ijro mahorati bilan yuzlab yorqin qo'shiqlar yaratib, xalqimiz o'rtasida munosib obro'-e'tibor topdi. Mumtoz va zamonaviy adabiyotimizning ko'plab she'riy namunalarini kuyga solib, o'zbek qo'shiqchilik san'atining oltin fondini boyitishga beqiyos hissa qo'shdi.
Iste'dodi noyob, ovozi betakror, ijro mahorati yuksak. O'zbek san'atida o'zining o'chmas izini qoldirgan Hofiz Sherali Jo'rayevdan qolgan ijodiy merosning bir cheti haqida yozuvchi Nurillo Otaxonov hamda bastakor Ma'murjon Shokirovlar bilan ozod nazarda suhbatlashdik. Nurillo aka, Ma'murjon aka, bugungi guring uchun sizlarga katta rahmat. Marhumning o'ziga xudodan obod oxirat, ortida qolgan oila a'zolari hamda barcha muxlislariga sabr so'raymiz. Suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ommaviy axborot vositalarini yopish va TikTokni bloklashga urinish. Qirg'iziston endi Markaziy Osiyodagi demokratiya oroli emas. Qirg'izistonning yetakchi ommaviy axborot vositalaridan biri hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berganidan ko'p o'tmay, Madaniyat vazirligi TikTokni bloklab qo'ydi. Uzoq vaqt Markaziy Osiyoning eng erkin davlat sanalgan Qirg'iziston bu maqomidan ayriladigan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistondagi mashhur nashr Klop o'quvchilariga hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berdi. Bir kun oldin ushbu nashr o'z surishtiruvlari arada korrupsiya va kontrabandaga aloqadorligini ko'rsatib bergan shaxs o'z reabilitatsiya jarayonini yakunlagandi. Bojxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov hukumat qo'llovidagi Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining yangi bosh binosi ochilishida taniqli blogerlar bilan jilmayib suratga tushdi. Uning bunchalik xursand bo'lishi uchun asosli sabablari bor edi albatta. Uning oilaviy jamg'armasi to'lagan. Klop nashri Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati va uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash markazi surishtiruviga ko'ra, ushbu fond pul yuvishda ishtirok etgan. 27 avgust kuni Bishkekda muftiylik binosi ochilishida deputat Shaylobek Atazov AQSh sanksiyasiga tushgan Matraimovning yoniga o'tirgan edi. Bu deputat TikTokni bloklashga chaqiriqlari bilan tanilgan. 3 kundan so'ng Madaniyat vazirligi bolalarni himoya qilish maqsadida TikTokni bloklash to'g'risida buyruq chiqardi. Rasmiylar aytishicha, bu nomi oshkor etilmagan nodavlat notijorat tashkilotlarining so'rovlaridan so'ng amalga oshirilgan. Qirg'izistonning o'z manfaatini o'ylaydigan siyosiy elitasi amaldorlarning mamlakat axborot makonini nazorat qilishga urinishidan foyda ko'radi. Bu urinishlar chegara bilmaydiganga o'xshayapti. Birgina shu yilning o'zida Ozodlik hozir klub duch kelayotgan hujumdan omon qolishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari so'nggi bir necha yilda o'nlab jurnalistlar, faollar va fuqarolik yetakchilari prezident Sadir Japarov hukumatiga qarshi chiqqani uchun qamoqqa tashlangan. Ularning aksariyati avvalroq Ozodlik va klubga qarshi sudga da'vo kiritgan Matraimovga qaraganda ko'proq panjara ortida o'tirgan. Ular Ozodlikni yopmoqchi bo'lganida siz jimedingiz, Ozodlik uchun ishlamaysiz. Ular klubni yopmoqchi bo'lganida siz yana jimedingiz. Endi ular TikTokni yopishmoqchi, deb yozdi 24kg mustaqil axborot sayti muharriri Mohinur Niyozova Facebook'da. Shu oyda Bosh prokuratura tomonidan Bishkek sudiga taqdim etilgan tugatish to'g'risidagi arizada klubni yopish uchun asos sifatida klub mediani ro'yxatdan o'tkazishda qonun buzilgani ko'rsatilgan. Prokuratura tashkilotning ta'sis hujjatlarida vazifa sifatida axborot tarqatish qayd etilmagani, klub esa ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tmaganini ta'kidlamoqda. Hujjat matni klubni qayta ro'yxatdan o'tkazishga urinish bundan buyon muvaffaqiyatsiz bo'lishini aniq ko'rsatib turibdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi o'tkazgan ekspertiza natijalariga tayanib, prokuratura klub materiallari hozirgi hujum siyosatini keskin tanqid qilishga hamda davlat va munitsipal organlar vakillarini obro'sizlantirishga qaratilgan degan xulosaga kelgan. Bundan tashqari Bosh prokuratura materiallariga ko'ra, sayt materiallari psixologik ekspertizadan o'tkazilganda hokimiyatga muxolifatni rag'batlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikrining yashirin manipulyatsiya qilish urinishi aniqlangan. Shuningdek, klubni o'qish fuqarolarda turli xil buzilishlar, ruhiy tushkunlikdan tortib tajovuz, jinoyatchilik xulq-atvori, jinsiy anomaliyalar va giyohvandlikning kimyoviy va kimyoviy bo'lmagan shakllariga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Bu kabi xulosalar prezident Sadir Japarovning klub haqidagi shu kuni aytgan gaplariga mos keladi. Siz qirg'izlarga ancha vaqtdan buyon foyda emas, faqat zarar tegyapti, dedi Japarov Xabar KG hukumat muxbiri bilan suhbatida. Bundan tashqari Japarov ushbu va boshqa nashrlarni mamlakatga kelayotgan investorlarni qo'rqitishda va o'tmishda davlatni taron-taloj qilganlar haqida maqtov materiallarni yozishda aybladi. Albatta, ilgari ular sizga davlat xalq hisobidan pul to'lardi. Shuning uchun ularni maqtashardi. Biz xalqning pulini sizga to'lay olmaymiz. Xalq puli xalqda bo'lishi kerak, dedi prezident. Bu gaplar albatta 2016-yildan jurnalistlarning yangi avlodini tarbiyalovchi media maktab sifatida tashkil etilganidan beri Qirg'izistondagi barcha hokimiyat organlari faoliyatini tanqidiy baholab kelayotgan klub kompaniyasi tavsifiga o'xshamaydi. 2010-yilga kelib klub prezident Qurbonbek Bakiyevning korrupsiya va avtoritar rejimini yoritgani uchun tahdid qilingan bir necha mustaqil ommaviy axborot vositalaridan biri edi. O'shanda Japarov korrupsiyaga qarshi kurash olib borish kerak bo'lgan bo'limni boshqargan. O'sha yili inqilob natijasida Bakiyev hokimiyatdan ag'darildi. Biroq Qirg'izistonning navbatdagi prezidenti etib saylangan Almazbek Atambayev ham klubga xayrixoh emas edi. U sayt maqolalarini o'qishni sasigan axlatni bosib olish bilan qiyoslagan. Klub 2017-yilgi surishtiruvlarda prezidentlik saylovlarida Atambayevning vorisi foydasiga ma'muriy resurslardan foydalanilganini taxmin qilganida Atambayev buni provokatsiya deb atagandi. Bosh prokuraturaning sudga bergan da'vosida aytilishicha, klub bo'yicha tergov 2021-yildayoq o'tkazilgan, ammo so'nggi voqealar jarayonni tezlashtirgan bo'lishi mumkin. Japarovning klub nashri haqidagi Kabar KG'ga aytgan fikrlari 22 avgust kuni nashrning Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev va Janubiy Jalolobodda Barselona futbol akademiyasi tashkil etish haqidagi mini surishtiruviga javoban edi. Surishtiruv jarayonida Tashriyev va Japarovning yaqin va uzoq qarindoshlari dunyoning turli mamlakatlarida o'nlab akademiyalarga ega bo'lgan mashhur ispan futbol klubining asosiy mahalliy biznes hamkorlari ekanligiga oid dalillar topilgan. Japarov Tashriyev juftligi hokimiyat tepasiga 2020-yilda So'ranbay Jeenbekov siyosiy notinchliklar sabab hokimiyatdan ketganidan keyin kelgan. Japarov o'sha notinch davrda kuchliroq, markazlashgan hokimiyat yaratishga, katta boyligi va keyingi ma'muriyatga ma'muriyatlarga korrupsion ta'siri sababli Raim Million nomi bilan mashhur Matraimovni jazolashga, siyosiy raqiblar va jurnalistlarni ta'qib qilish amaliyotini to'xtatishga va'da bergan edi. Bu va'dalardan u faqat birinchisini bajardi. Klubni yopish qarori ko'pchilik uchun siyosiy repressiyaning yaqqol belgisi bo'lib tuyulgan va bu allaqachon xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralashlarga sabab bo'lgan esa-da. TikTokni bloklash ko'plab taxminlarni keltirib chiqardi. Rasmiy ravishda Madaniyat vazirligi TikTok foydalanuvchiga o'zi takrorlab ko'rsa hayoti uchun xavfli bo'lgan amallarni qisqa videolarda ko'rsatadi dedi. Biroq deputat Atazov 2023 yilda ushbu ilovani bloklashga chaqirar ekan, TikTok Qirg'izistonning milliy mafkurasiga zid ekanini ta'kidlagan. Bu taklifni qo'llab-quvvatlagan deputatlardan yana biri Nodira Narmatova bo'lib, u TikTok yoshlar orasida bema'niliklarni urchitadi deb aytdi. Bu ikki deputat o'tmishda Rossiyada bo'lgani kabi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishga chaqirgan. Agar ular qabul qilinsa, klub kabi chet eldan moliyalashtiriladigan notijorat tashkilotlar ustidan nazorat kuchaytiriladi. Har ikkalasi yaqinda janubdagi O'sh shahrida Ozodlik ofisi ochilishiga qarshi chiqishdi. Ammo Kaktus Media mustaqil nashri muharriri Bo'ribek Kudayarovning aytishicha, hukumat TikTokda siyosiy norozilik kuchayib borayotganini biladi. Rasmiylar bunga tayyor emas edilar, deydi Kudayarov yaqinda ijtimoiy tarmoqdagi postida.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.